Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 16 траўня.
Украінцы пойдуць ратаваць Беларусь ад дыктатуры.
Не очень верю в то, что украинцы пересекут границы России или Беларуси и пойдут кого-то свергать и там каким-то образом наводить порядок.
Конституция под Качанову. Чи зможе чиновница заменить Лукашенко?
Ну, это несучасный человек, и ну, кто такого несучасного человека будет слухать, мне сдается. И вот менавіта тому яна и выбрана, каб, сдается, передухилить любую махчимую там погрозу вот статусу Лукашенко.
Что хвалюе жыхароў Ганцевичаў?
Мне, например, не волнует, мне молодежь волнует работу, что нет работы у Ганцевича. Вот мне волнует работу, потому что мои сыны работают, в Минск едут, а тут у нас нет работы, никто, ничего, никакое производство нет, ничего. Я, например, на пенсию меня встраивают. Я спасибо нашему Лукашенко.
Про это да и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У Беларусі толькі і размоваў пра тое, як Пуцін прайграе вайну ва Украіне і, уласна кажучы, што далей. Некаторыя гарачыя головы кажуць, што украінцы, раздзелаўшы адну дыктатуру, пойдуць разбірацца і з іншай, на поўнач.
Што на гэты конт думаюць ва ўкраінскім войску? Пра гэта ды іншае распытваем журналіста, а цяпер вайскоўца Юрыя Мацарскага. На другі дзень вайны ён вярнуўся ва ўкраінскае войска і з таго часу рэгулярна знаходзіцца на фронце.
Не магу не запытацца у цябе як у вайскоўца, які бачыць знутры гэтую сістэму і людзей, як увогуле там настроі ў дачыненні да беларусаў, да? Вось для нас, для тых, хто супраць Лукашэнкі, да, для нас важна, каб нас аддзялялі ад расіян, да? Вось ёсць расіяне, вось ёсць беларусы, да? Там расіяне, яны падтрымліваюць збольшага агрэсію, вайну, да? Мы беларусы збольшага не падтрымліваем. І ці ёсць разуменне пра гэта там вось ва ўзброеных сілах Украіны? Мне здаецца, што ад гэтага вельмі залежыць, што будзе далей, да, вот пасля перамогі Украіны. Такое пытанне у нас таксама ёсць, і мы пра гэта абавязкова пагаворым. Ну, але вось давай пачнем са стаўлення да беларусаў. Што ты назіраеш вакол сябе?
Я не знаю, видишь ты или не видишь, сейчас попробую показать. Вот у меня вот видишь, что висит здесь.
Да, бачу. Ну, але гэта ў цябе. Да. В принципе, ты б калі і дрэнна ставіўся да беларусаў, ты б са мной не пагадзіўся празмаўляць, я думаю. Да, але вельмі прыемна. Дзякуй вялікі, Юрый, што беларускі нацыянальны сцяг у тебя
я еще на площади в свое время огребал от ментов в Минске, поэтому для меня это тоже символ очень близкий, очень понятный. Смотри, мы не так давно как раз с моим сослуживцем, с одним, этот вопрос обсуждали. И он, как мне кажется, сказал очень правильную фразу, что массовые выступления, массовые демонстрации белорусов в 2020 году смогли в сознании как самих белорусов, так в сознании украинцев тоже провести четкую черту между белорусским обществом и властями белорусскими, властью Лукашенко. А что я имею в виду? Вот теперь белорусы могут с чистой совестью говорить: ребята, это не наша война, это война власти. Мы все были против этой власти. Мы в 2020 году шли в СИЗО на Окрестина, мы шли под дубинки, мы шли под пули, мы шли на какие-то безумные сроки в тюрьму. Но мы были против этой власти. Вот, и мы теперь не можем нести ответственность за то, что натворила лукашенковская банда. И в принципе, я так понимаю, что вот это вот ощущение очень у многих, по крайней мере, из тех, которые воюют в армии, присутствует, что есть отдельно вот эта безумная, абсолютно продавшаяся и подчинившаяся Кремлю машина власти белорусской, а есть белорусский народ, который во многом-то, кстати, поддерживает. Одно из ярких впечатлений от Бахмута — это граффити с Костусем Калиновским, который которые то тут, то там появляются где-то на руинах, на каких-то остатках стен. Я так понимаю, что это ребята из полка Кастуся Калиновского. У них есть какой-то трафарет с его портретом и надписью по-белорусски «Кастусь Калиновский». И они через этот трафарет где-то вот просто, значит, баночкой с краской наносят в тех местах, где они воевали, в тех местах, где у них, может быть, там какой-то располагались какое-то время. Ну, то есть...
Слухай, ну, Олег, это ты со своей головы кажешь, вось, меркаванне, ці гэта, ну, тое, што ты бачыш, чуеш там, ці ўвогуле, вот, вы, ну, калі вы на вайне, на фронте, вы про гэта не думаеце, не абмяркоўваеце, таму што там беларусы, расіяне, это всё так далёка, безмежна, да, і гэта абсалютна не нагода для таго, каб пра это вот, ну, прямо тут і цяпер размаўляць.
Слушай, смотри, вот просто, чтобы было понятно. Я не так давно был в, по-моему, это было на границе в Черниговской области. По-моему, я могу путать, в Черниговской области как раз недалеко от, от границы с Белоруссией. И один из командиров одного из отрядов ТРО, как раз в котором я был, этот мужик, он говорит по-белорусски. Он вырос в белорусскоязычной среде. Он его украинский язык не украинский. Его украинский язык — это белорусский язык. И таких, как он, в тех краях достаточно много людей. И, естественно, понятно, что у этих людей и родственники в Беларуси, у кого-то там сестры замужем, у кого-то братья женаты на белорусских и живут там. И даже в условиях постоянной подготовки к возможной новой атаке со стороны Беларуси, эти люди прекрасно понимают, что воевать против них пойдут не их сестры, не их братья, там, не их дяди и тети, а против них пойдут воевать ну, там, люди, которые настолько бессовестны, что готовы продаться за какие-то там 30 серебряников режима Лукашенко. И эти люди тоже проводят четкую границу между белорусами, белорусским обществом, белорусскими людьми, белорусским народом и властью Беларуси, которая, ну, мягко говоря, сильно очень оторвана от народа и скорее действует в интересах Кремля, чем в интересах тех людей, которые живут в Полоцке, в Витебске, в других городах Беларуси.
Дык все ж, ці пойдуць украинцы ратаваць Беларусь от диктатуры пасля перамоги над Россией? Протягивая Юрий Мацарский.
Слушай, ну вот если лично мое мнение спрашивать, я скажу тебе, что я, если честно, не очень верю в то, что украинцы пересекут границы России или Беларуси и пойдут кого-то свергать и там каким-то образом наводить порядок в соседних странах.
Как ты удельничать у соседних краинах в операциях?
Мне кажется, что этого не будет. Мне кажется, что ожидать того, что будет какая-то масштабная операция по освобождению Беларуси от режима Лукашенко, и эту операцию будут проводить именно украинские войска, мне кажется, это очень завышенное ожидание. Я знаю, я знаком с несколькими ребятами, белорусами, которые воюют сейчас в разных подразделениях ЗСУ, и у них у всех есть намерение, да, получить сейчас как можно больше боевой подготовки, получить как можно больше боевого опыта, сагитировать как можно большее количество своих земляков, и потом, после того, как украинская земля будет очищена от всей этой нечисти, вот всем вот этим вот костяком нарощенным на нем мясом из белорусов, которые остаются еще в Беларуси, пойти на Минск и освободить Минск от диктатуры Лукашенко. Вот эти ребята, они, кстати, открыто делятся своими мыслями об этом в соцсетях, они об этом говорят в интервью. Вот это я слышу. Это за этим я наблюдаю. Не очень я, правда, понимаю, насколько много таких людей и насколько действительно их количество...
Насколько они ударную некую моц уявляют себе, да, так? Да, да. То, когда они стыкнутся в Беларуси с там... 5000 ОМОНа со спецназом, да, то кто переможет?
Другой вопрос, это... понимаешь? Тут вот представь себе, что там через несколько месяцев или там через год, через полтора года Украина освобождает все оккупированные территории, выходит на границы 91-го года. Совершенно понятно, что к тому моменту, к моменту, когда это произойдет, в России будет глубочайший политический кризис, потому что главный проект Путина, а давайте мы захватим Украину и докажем, что никакой Украины реально не существует, никаких украинцев нет, а те, кто считает себя украинцами, давно сгорели где-то там в очередных печах, построенных Путиным. Вот этот проект разваливается, его идификс уходит в прошлое. И всем понятно, что он хромая утка, и что он, проиграв свою главную игру, теперь уже больше ни на что не способен. Вот как долго после этого продержится путинский режим? А после того, как путинский режим провалился, после того, как ему на смену пришло что-то или кто-то, мы не можем знать, кто это будет. Вряд ли это будут какие-нибудь там либералы, вряд ли это будут какие-нибудь демократы. Скорее всего, это будут какие-нибудь там более померкованные, более умеренные фашисты, которые захотят так или иначе зафиксировать тот результат, который будет к тому моменту. Вот что дальше будет с режимом Лукашенко? Как долго продержится режим Лукашенко без своего не просто главного, а единственного спонсора, без своего единственного помощника? Да я боюсь, что... Вернее, почему боюсь? Я считаю, что после того, как рухнет путинский режим, лукашенковский режим не продержится и нескольких недель. Он тоже отправится вслед за своим спонсором и благодетелем в небытие. Все тоже, собственно говоря. Другой вопрос, что у белорусов куда больше будет шансов не пустить к власти как раз-таки вот этих вот померкованных, умеренных фашистов. Все-таки белорусский народ показал себя приверженцем демократии, приверженцем прав человека, приверженцем европейских каких-то ценностей. Вот этот показал 2020 год очень хорошо, повторюсь, да, 2020 год это отлично показал. В России все эти болотные, все это прочее привело к тому, что огромное количество каких-то там, значит, прежде идейных противников Путина оказались в среде добровольцев, повелись на этот дурной, абсолютно тупой разводняк про 8 лет бомбили Донбасс и поехали добровольцами, и теперь где-то в сырой земле на Луганщине под безымянным крестиком лежат.
У эфиры Еўрарадыё мы размаўлялі з Юрыем Мацарскім, украінскім журналістам, а цяпер вайскоўцам.
Ён распавёў, як украінцы мусяць ставіцца да беларусаў і выказаў сумнеў, што украінская армія будзе дапамагаць беларусам скідваць дыктатуру Лукашэнкі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Конституция под Качанову. Чи зможе чиновница заменить Лукашенко?
Ну, это несучасный человек, и ну, кто такого несучасного человека будет слухать, мне здається. И вот менавіта тому яна и выбрана, каб, здається, передухилить любую махчимую там погрозу вот статусу Лукашенко.
Что хвалює жихару Ганцевичу?
Мне, например, не волнует, мне молодежь волнует работу, что нет работы у Ганцевича. Вот мне волнует работы, потому что мои сыны работают, в Минску едут, а тут у нас нет работы, никакое производство нет, ничего. Я, например, пенсию меня устраивает. Я спасибо нашему Лукашенко.
Сустренимся после новинок спорту.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўніцтва «Ски Класік» серыі лыжных гонак на доўгія дыстанцыі вырашыла працягнуць адхіленне ад спаборніцтваў пад сваёй эгідай беларускіх і расійскіх прафесійных каманд і спартсменаў. Санкцыі былі ўведзеныя ў лютым мінулага года пасля пачатку расійскай агрэсіі супраць Украіны. Александра Сасновіч выйшла ў 1/8 фіналу тэніснага турніру ў Парыжы. На першым раўндзе беларуска абыграла францужанку Клару Бюрэль 6-1, 7-5. Наступная саперніца – амерыканка Кэці Валынец. Беларуская валейбалістка Ганна Давыскіба стала віцэ-чэмпіёнкай Італіі ў складзе Монцы. У фінальнай серыі яе каманда прайграла Канельяна 2-3. Як піша прэсбол, у наступным сезоне Давыскіба будзе выступаць у іншым італьянскім клубе серыі А «Бергама». Расійскі футбольны клуб «Кубань» скасаваў кантракт з галоўным трэнерам, беларускім спецыялістам Андрэем Сасніцкім і яго штабам. Ён працаваў з камандай са студзеня. Сайту «Энергетыка БДУ» з вышэйшай лігі беларускага футбольнага чэмпіянату прыпынілі хостынг. Паведамленне пра гэта з'яўляецца пры спробе на яго зайсці. Нядаўна клуб быў пазбаўлены сярэбраных медалёў і арыштаваны федэрацыяй за справы аб дамоўных матчах на 74 тысячы рублёў. На фінале жаночага футбольнага кубка Англіі на Уэмблі прысутнічала 77 тысяч заўзятараў. Гэта рэкорд унутраных спаборніцтваў у свеце сярод жаночых каманд. Кубак выйграў Чэлсі, адзіны гол у браму Манчэстэр Юнайтэд забіла Саманта Кер. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
15 траўня свет адзначыў дзень сям'і, і мы падумалі, што гэта акурат нагода пагаварыць пра тое, як сям'ю разумеюць у Беларусі.
Улады не ўяўляюць яе без слова традыцыйная. Усе іншыя варыянты, калі людзі жывуць разам у шэрай зоне, а супраць child-free, то бок такой традыцыйнай сям'і, у якой муж і жонка не хочуць дзяцей, увогуле абвясцілі крынжовы паход.
У сённяшнім Gender Gap размаўляем пра беларускія сем'і, пра тое, ці дае традыцыйная сям'я роўныя магчымасці для мужчыны і жанчыны.
А таксама пагаворым пра жанчын ва ўладзе. У звязку з хваробай Лукашэнкі на першы план выходзіць Наталля Качанова, якая калі што мусіць яго замяніць.
Перадае мікрафон Дмітру Лукашуку і прафесарцы гендернай даследчыцы Ірыні Сідорскай.
Разумение семьи у вот белорусском грамадстве, яно якое?
Но мне здаецца, яно больш прасунутае, чым разуменне дзяржавы. Вось зараз мы сказалі пра тое, што, ну, вось быццам у Беларусі ўсё такое патрыархатнае, але я з гэтым не згодна. Мне здаецца, у Беларусі ёсць розныя мадэлі. І на самой справе беларусы і беларускі, яны, ну, дакладна больш прасунутыя, чым зараз беларуская дзяржава.
Добра, вот скажыце, ўсё ж такі, для беларускага грамадства, у нас чамусьці ў галаве адразу калі ў Беларусі гаворыцца пра сям'ю, адразу ўзнікае, ну, па свядомасці, традыцыйная сям'я. Слова традыцыйная, вот неяк вот само сабой навязаная, неяк закладзеная, але вот выскаквае. І такое адчуванне, што, скажам, для таго боку дзяржаўнага, кажаце, вот без гэтага слова, слова сям'я не ўжываецца ўвогуле для грамадства.
Вось для грамадства інакш. Вось мне і здаецца, што дзяржава апошні год, ну, дакладна навязвае сваім грамадзянам вось гэтую традыцыйную сям'ю. А беларускае грамадства, ну, яно разумее, што сем'і бываюць розныя. Ну, таму, што мы жывем у такім жыцці, дзе мы бачым розныя мадэлі сем'яў. Але так, вось калі беларуская прапаганда синхронізавалася з расійскай, а для расійскай вось усе гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, традыцыйная паўнавартасная сям'я, гэта так вельмі актуальна, вось беларуская прапаганда, беларускія чыны, чыноўнікі пачалі паўтараць за расейцамі вось гэтыя самыя традыцыйныя каштоўнасці.
Ну, традыцыйныя каштоўнасці, калі гэта ў традыцыі, ў нейкія такія, у гісторыю сягае, мы адтуль выцягваем гэта разуменне, расійскія традыцыйныя разуменні, гэта што? Муж, вот які там глава сям'і, жонка, там дзеці, пазашлюбныя дзеці ад служанкі, вот такая традыцыйная сям'я.
Так, на самой справе, яны ж не гавораць, што на самой справе значыць гэтая традыцыйная сям'я. Разумейце, як хочаце. Вось разумейце так, як зручна ў данным кантэксце. На самой справе, ну што, я таксама хачу спытаць, а што такое традыцыйная сям'я? Мы зараз жывем усё ж такі не ў традыцыйным грамадстве, у сучасным грамадстве.
У Лукашэнкі традыцыйная сям'я?
Не, так, і таксама, а вось і Лукашэнка і Пуцін пра гэта гавораць, а самі які прыклад яны паказваюць. Вось мне здаецца, гэта такое первае такое супрацьстаянне. Яны гавораць адно, а самі вядуць сябе, ну, зусім іншым чынам. Гэта ўжо паказвае, што вось гэтая канцэпцыя традыцыйнай сям'і, яна не вельмі падыходзіць да сучаснага грамадства. Ну, яшчэ раз, калі грамадства сучаснае, калі жыццё сучаснае, то якая можа быць традыцыйная сям'я? Тады і сем'і павінны быць сучаснымі. Але па-другое, мне здаецца, што калі вось яны пра традыцыйную сям'ю, пра традыцыйныя каштоўнасці, гэта штосьці кшталту такіх адвечных каштоўнасцей. Ну, вось там, ну, мне здаецца, там любоў, павага, там працавітасць, там дзеці і гэтак далей. Але мне здаецца, з гэтымі адвечнымі каштоўнасцямі у беларусаў усё добра. Добра. Ну, мы ж не адракліся ні ад кахання, ні ад павагі, ні ад дзяцей, ні ад там працавітасці. Ну, з адвечнымі каштоўнасцямі ўсё ў парадку, і ім нічога не перашкаджае.
А што тады перашкаджае? перашкаджае, што не так, чаму тая ж самая міністарка так званая Ірына Касцевіч выходзіць на ў медыяпрастору з інтэрв'ю і расказвае пра тое, што от ЛГБТ, от child free, от там яшчэ нешта, ай-яй-яй, крый божа, смерць вакол. От ну, з чаго?
Ну вось таксама незразумела, прычым яна ж гаворыць спачатку, што ў Беларусі няма для гэтага ніякіх падстаў, але ў другім сказе гаворыць пра тое, што гэта павінна быць забаронена. Вось незразумела, ну калі ў Беларусі гэтага няма, чаго тады гэта як бы забароньваць. Але глядзіце, мне здаецца, вось тут некалькі фактараў, чаму вось яна гэта ўсё сказала. Па-перше, ну, усе ж беларускія чыноўнікі і чыноўніцы, яны ж паўтараюць Александра Рыгоравіча. Вось тое, што сказаў Александр Рыгоравіч, ну, гэта трэба паўтарыць, бо калі яны не паўтараць, яны тады не выкажуць лаяльнасць, і, ну, можа, будуць да іх там нейкія пытанні. Таму яны абавязкова паўтараюць тое, што сказаў Лукашэнка, а ён жа, вось, калі было гэтае пасланне народу і парламенту, ён жа таксама пра гэта гаварыў. І пра ЛГБТ, і пра child free, і хто толькі зараз гэта не паўтарае. З другога боку, так, учора быў гэты сусветны дзень сям'і, на самой справе яго, гэтая дата, якую шмат краін адзначаюць, і гэта ООНавская дата, але глядзіце, вельмі шмат людзей, і перш за ўсё, вось гэтыя аўтарытарныя ўлады, яны пачынаюць спекуляваць і маніпуляваць гэтымі самымі сям'ёй, традыцыйнымі каштоўнасцямі і гэтак далей. То гэта значыць, што вось яны як бы навязваюць людзям, а так, як ім трэба паступаць. Ну глядзіце, вось вы ж самі сказалі, што здаецца, што раней не гаварылі пра традыцыйную сям'ю. Гэта на самой справе, ну, змена там можа апошняга года. А раней ніхто нам не гаварыў, колькі мы дзяцей павінны мець, там з кім нам пабірацца шлюбам, з кім не пабірацца. Усё ж такі дзяржава раней у гэтую сферу не ўлазіла. А зараз, ну, дакладна нам гаворыцца, як мы павінны выбудоўваць сваё асабістае жыццё.
Як бы Лукашэнка не казаў, што беларуская канстытуцыя не пад жанчыну, але апынулася, што ўсё ж такі пад жанчыну, а менавіта пад Наталлю Качанаву. Прынамсі, менавіта яна, старшыня Савета Рэспублікі, мусіць перахапіць паўнамоцтвы кіраўніка краіны, калі раптам з ім нешта здарыцца.
Калі ўлічыць, што ў лукашэнкаўскай сістэме жанчына звычайна знаходзіцца ў ценю мужчыны, стараецца быць лаяльнай, што з ёй можа адбыцца, калі яна выйдзе з гэтага ценю? Шок? Няведанне, што рабіць, ці наадварот, нас чакае новая Наталля Качанава, якая раскрыецца з іншага боку?
Працягвае гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
Усё ж такі, мне здаецца, не раскроецца. Чаму вось менавіта Наталля Качанава і пастаўлена ў тое становішча, што яна павінна вось у выпадку там хваробы прэзідэнта яго замініць? Ну, па-першае, таму, што яна не самастойная палітычная фігура. Гэта чалавек, якога цалкам вось вялі за руку, якога прывялі з гэтага водаканалу, на якім яна спачатку працавала, і вось гэтая лаяльнасць да тых, хто яе прывёў да ўлады, но мне здаецца у яе крові. Ну вось нічога на самой справе самастойнага, якія там былі ў яе ініцыятывы, ну ніякіх. Гэта не самастойная публічная фігура. Па-другое, ну мне здаецца, што вось калі выбіраць, хто найбольш лаялен Лукашэнку, то гэта менавіта Наталля Качанава. Ну яна заўсёды паўтарае яго словы, ну яна мне здаецца, спявае яму вось гэтыя хвалебныя оды. Ну, можа, там ёсць і нейкі... Ну,
здаецца, яна і спявае, іх дастаткова паслухаць.
Ну, так, што вот, можа, там ну, нейкія такія асабістыя адносіны, можа, у яе ёсць да Александра Рыгоравіча, бо мне здаецца, вось, ён для яе такі супергерой, вось, на самой справе ідэал мужчыны, ідэал кіраўніка і вось гэтае. Ну, а па-трэцяе, мне ўсё ж такі не здаецца, яна а такой нават адукаванай і сучаснай жанчынай. Яна хаця яна займае такі высокі пост і павінна быць вельмі сучаснай і вельмі адукаванай і ва ўсім разбірацца, на самой справе, ну, мне здаецца, яна такая вельмі вельмі простая ў яе аргументы, вельмі такія некія, ну, не нават не навуковыя, недарэчныя. Я вось не магу забыць, як восенню 20-го года яна пайшла ў Белдзяш універсітэт да студэнтаў і пераконвала іх, што вось як трэба сябе паводзіць, каго трэба падтрымліваць, і гаварыла пра тое, што вось план Даліса, а ніякага плана Даліса, ну, на самой справе же не існуе, а вось яна абсалютна сур'ёзна студэнтаў у гэтым пераконвала. А калі вось яна гаворыць, што трэба чытаць друкаваную прэсу, а ў інтэрнэце адні фейкі, альбо там толькі дзяржаўную прэсу. Ну, гэта несучасны чалавек, і, ну, хто такога несучаснага чалавека будзе слухаць, мне здаецца. І вось менавіта таму яна і выбрана, каб, ну, здаецца, перадухіліць любую магчымую там пагрозу вось статусу Лукашэнкі.
То есть гэта зараз які ў яе статус? Яна як магчымы пераемнік, яе рыхтуюць ці не?
Не, думаю, не. Я думаю, што адразу ў яе гэты і статус, і ўсю ўладу забяруць. Яна вось зараз каб калі, ну, ўсё больш ці менш добра, вось калі б яна для таго, каб ад яе не было небяспекі. Каб вось чалавек, які як быццам рыхтуецца да гэтага, каб ён быў небяспечны самому Лукашэнку. Гэта, мне здаецца, галоўнае.
Так, здаецца ж, как бы так вычышчаная сістэма палітычная, бюракратычная, ад нелаяльных, ад іншадумцаў, да такой ступені, што хто б не быў зараз на гэтай пазіцыі і якога гендэра, значэння вялікага не мае, ці мае?
Мне здаецца, ўсё ж такі маюць, ўсё ж такі ёсць людзі больш ці менш самастойныя, якія ўсё ж такі, ну, штосьці з сябе уяўляюць, маюць нейкія ідэі і хочуць іх прасоўваць, калі будзе гэта акно магчымасцей, але Качанава, ну, зусім пад это не падыходзіць. У яе няма такіх, ну, ніякіх амбіцый. Глядзіце, вось якую ж функцыю яна, вось, мне здаецца, часцей за ўсё выконвае пры Лукашэнку. Яна такой пасярэднік, мне здаецца, такі, можа, там медыатар паміж Лукашэнкам і вось нейкімі сацыяльнымі групамі, ну, якія патрабуюць увагі. Вось калі гэта яшчэ былі вось маці гэтай моладзі, якая была адсуджаная, атрымала вялікія срокі за наркотыкі. Альбо там вось калі былі гэтыя пратэсты тунеядцаў, альбо там вось яшчэ штосьці. Яна вось той медыятар, пасрэднік, якая сустракаецца з гэтай групай ад імя Лукашэнкі, штосьці ім гаворыць і вяртаецца да Лукашэнкі, ну, сабрав з іх нейкую інфармацыю. Вось яшчэ раз, як яна да студэнту Белдзяш універсітэта прыязджала з той же самай місіі. Вось гэта, мне здаецца, яе такая галоўная місія быць, ну, такім, можа, больш чалавечым, але пасярэднікам паміж вось
мать
Богам.
Нацыі.
Да, паміж Богам, Лукашэнкам і вось народам.
У эфіры Еўрарадыё была гендерная даследчыца, доктарка навук Ірына Сідорская. Яна паразважала пра ролю Наталі Качанавай у лукашэнкаўскай сістэме каардынат і распавяла, як беларусы разумеюць сям'ю.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Што хвалюе жыхароў Ганцавічаў?
Мне, напрымер, не волнуе, мне маладзёж волнуе работу, што нет работы ў Ганцавіч. Вот мне волнуе работы, потому што мае сыны работаюць, у Мінску едуць, а тут у нас нет работы, нікакое производства нет, нічого. Я, напрымер, пенсію мяне ўстраюць. Я спасіба нашаму Лукашэнку.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Спявак Эйбл ТСВЕ, вядомы як The Weeknd, адмовіўся ад творчага псеўданіма. Выканаўца змяніў назву аккаунтаў ва ўсіх сацыяльных сетках, акрамя Instagram. Некалькі дзён таму ў інтэрв'ю ТСВЕ прызнаўся, што плануе развітацца з папярэднім псеўданімам. Ён падкрэсліў, што гэта не азначае сыходу з музычнай індустрыі. Ён працягвае ствараць музыку. Нядаўна The Weeknd выпусціў трэк Double Fantasy, ды прыняў удзел у альбоме Майкла Діна. Ён таксама рыхтуе свой лонгплей, які стане завяршэннем трылогіі распачатай з кружэлкі After Hours 2020 года. На Netflix з'явіўся новы антырэкардсмен – серыял «Царыца Клеапатра». За 6 дзён ад прэм'еры ён атрымаў 2 балы са 100 магчымых ад больш за 5 тысяч гледачоў. Гэта найгоршы вынік у гісторыі стрымінгавай платформы. Карыстальнікі адзначаюць, што ў серыяле ў герояў няма глыбіні, гульня на нізкім узроўні, гісторыкі даюць вельмі нікчэмныя каментары, ды ў серыяле занадта шмат інфармацыі, якая не ўплывае на развіццё сцэн. «Царыца Клеапатра» – гэта дакументальная драма, якая складаецца 4 серый. Праект яшчэ да свайго выхаду выклікаў скандал у Егіпце праз тое, што царыцу сыграла цемнаскурая акторка Адэль Джеймс. Амерыканская акторка Эль Фэнінг, вядомая па фільмах «Малефісента» ды «Неонавы дэман», сыграе ў фільме пра музыку Боба Дилана цалкам невядомы. Яна паўстане ў вобразе студэнткі Сільві Русо, каханай галоўнага героя. Рэжысёрам байопіка выступіць Джеймс Менгалд, які зняў «Перапыненае жыццё» ды «Логана». А галоўную ролю ў карціне выканае зорка «Дзюны» Тімоте Шаламе. Стужка раскажа пра шлях маладога Дилана да музычнага поспеху ў сярэдзіне 60-х, а менавіта пра адыход Дилана ад фольк і кантры-музыкі і станаўленне яго ў статусе зоркі рок-н-ролу. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А цяпер пра эканоміку. Беларусы ўсё менш адкладаюць на чорны дзень. Гэта вынікае з дадзеных Белстата пра выдаткі грамадзян за мінулы год. Згодна з імі, у насельніцтва атрымліваецца ашчаджаць толькі кожны 9 рубель.
Як тлумачаць эканамісты праекту «Кошт урада», доля ўнёскаў і зберажэнняў беларусаў у выдатках складае 11,5%. У апошнія 2 гады людзі сталі адчувальна менш ашчаджаць, і для гэтага ёсць прычыны.
Па-першае, зніжэнне прыбыткаў на фоне росту цэн у мінулым годзе прымусіла людзей больш пільна ставіцца да выдаткаў.
Па-другое, беларусы ўсё менш давяраюць банкаўскай сістэме і не асабліва вераць у перспектывы малога бізнеса, куды тэарэтычна можна было б накіраваць заробленае.
Узровень зберажэнняў па краіне, дарэчы, вельмі адрозніваецца. Больш за ўсё гатовыя ашчаджаць жыхары Мінскай вобласці, крыху больш за 14% ад сваіх прыбыткаў. У параўнанні з імі насельніцтва Магілёўскай вобласці можа сабе дазволіць не траціць амаль 8,5 ад заробленага.
А што ў Брэсцкай вобласці? Сваімі праблемамі з выданнем «Першы рэгіён» падзяліліся жыхары Ганцавічоў.
Пенсію маленькую получаю, вот одна праблема. Маленькая пенсія, все. Летом вот эканомлю, на чём не эканомлю, а зарабатываю летом. Ягодках, ягодки, да.
Чёрные ягоды?
Чёрные, потом это голубика у этого рубана. Вот спасение, вот это да. Я ни о чём не мечтаю, о чём я мечтаю, не сбудется никогда.
Ну и здравоохранение наше. А настолько же мы дошли до того, что у нас... Ни КТ не сделаешь, ни УЗИ у нас нет, ни прием, даже приема терапевта вот сейчас хотя бы взять на нашем участке. А написаться к терапевту нужно недели две ждать, чтобы хотя бы попасть на прием к терапевту. Вот. Это вот здравоохранение, это у нас вообще на нуле сейчас. Просто, да. И мне как приходится часто общаться, то я еду в Минск. Там, чтобы лунинец, чтобы что-то пройти. Хорошо то, что у меня дочь сама врач. Поэтому мне, я, естественно, здесь мне как бы не попасть. Вот даже вот мне нужен очень хороший терапевт, а я здесь его не нахожу, да я к нему не попаду. У нас вообще на участке практически можно считать, что нет. 2 раза в неделю, и то, как кому попадает, принимает. Это нужно, чтобы человек тебя знал. Это надо, чтобы он знал твою карту. Это надо, чтобы он действительно в них для того, чтобы прежде чем назначить, значит, какое-то лечение. Это же люди, это же здоровье.
Ну, ведь больничные вопросы, что там очередя такие. И сильно со временем не влаживается во время. Человек, мы уже 1,5 часа на 9:30, а можно попасть в 10:30 на прием только. Не знаю, чья там причина и вина, что так
куда выходить в Гданьске на работу, понятия, в принципе, не имею. Вот это самое, наверное, большое такое, что на данный момент. Через знакомых, да. Кто где что посоветует. Но в основном у нас требуются только магазины. Так как мне с ребенком в садик график, это не очень удобно. Хотя училась на юриста.
Мне, например, не волнует, мне молодежь волнует работу, что нет работы в Гданьске. Вот мне волнует работы, потому что мои сыны работают, в Минск едут, а тут у нас нет работы, никакого производства нет, ничего. Я, например, пенсию меня устраивает. Я, спасибо нашему Лукашенко, я, например, довольна. Я пенсию получаю каждый месяц, мне нормально. Я не жалуюсь, ничего не жалуюсь. Я сейчас ничему не верю. Я, короче, не верю, потому что информация может быть неточная, ну, кто я знаю. Я, например, я...
А что смотрите, читаете?
Я, например, мне некогда еще. Мне, например, ну, что я смотрю? Политику я смотрю.
Где смотрите?
Ну, телевизор, конечно. Лебедева смотрю, Соловьева смотрю всегда. Я люблю эту программу.
60 лет нигде работу не берут. Почему? Никуда уже не надо идти на работу. И в Белом доме же это...
Спрашивали уже?
Ну.
На прием ходили те, что?
Я там спрашивал одно окно. Ну что, куда, на Москву ехать?
А меня ничего не волнует, я холостяк, я получаю пенсию, на здоровье не обижаюсь. Один раз, правда, мороженое ел, зубы простудил, так вот и мороженое не ел. А так я прожил 65 лет, я никогда в аптеку, ни в поликлинику не обращался на эту тему. Если простыл, я сам лечусь, мне свои средства. И в больницу никуда не... А так никаких пенсий небольшую получаю. Но мне хватает, я живу не рыночной системой, как наш президент, а живу просто свои плановые, мне сразу оплачиваю коммунальные, никому ничего не должен. И все, и живу, слава богу, не бедствую. А вот сейчас начнется в лес, грибы, ягоды, это мое. А это не заработок, это удовольствие. Я в 5 утра должен быть первый, получить, насобирать грибов, не корешки собирать.
А вот новости откуда узнаете какие?
А я в двух библиотеках записан. Там прихожу, все газеты лежат. Я читаю, мне даже отмечают, что я читаю. Все.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.